Έψιλον κεφάλαιο, 938 σελίδα και θα διαβάσουμε από το 24 και 25. Δύο εδάφια και θα πάμε Φιλιππισίους μετά. Αληθώς σας λέγω ότι ακούω το λόγο μου και πιστεύων εις τον πέψαντά με, έχει ζωή αιώνιο και εις κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις τη ζωήν. Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότε η νεκρή θέλουσε ακούσει τη φωνή του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες θέλουν τη ζήσει. Και να πάμε και Φιλιππισίους. Είναι 1039 σελίδα. Είναι το δεύτερο κεφάλαιο. Να διαβάσουμε από το 12 έως το 18. Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπακούσατε, ουχή ως εν την παρουσία μου μόνο, αλλά τώρα πολύ περισσότερο εν διαπουσία μου, με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρία, διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν και το θέλην και το ενεργήν κατά την ευδοκία αυτού. Πράτετε τα πάντα χωρίς γονγκισμών και αμφισβητήσεων, δια να γίνετε άμεμπτοι και ακέραιοι τέκνα Θεού αμόμητα εν μέσω γενεάς σχολιάς και διαστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν τον κόσμο. Κρατούνται στο λόγο της ζωής δια το καύχημά μου εν τη ημέρα του Χριστού, ότι δεν έτρεξα εις μάτιν, ουδέ εις μάτιν εκοπίασα. Θα τα λέει τόσο ωραία ο Απόστολος Παύλος που είναι μεγαλείο να το διαβάζεις. Αλληλούια. Για να δούμε τώρα. Ο Απόστολος Ιωάννης λέει, αλήθεια σας λέγω ότι αυτός που ακούει τα λόγια του Θεού και πιστεύει σε αυτά, πιστεύει λέει σε αυτόν που με έχει στείλει. Και επειδή πιστεύει σε αυτόν που με έστειλε, που είναι ο Θεός, ο Πατέρας μου και Πατέρας σας για όσοι πιστέψετε, έχετε ζωή αιώνια και σε κρίση δεν έρχεστε. Τι βλέπουμε τώρα? Αναφέρει άμεσα ότι από τη στιγμή την οποία ένας άνθρωπος σέβεται το Θεό αυτό που ακούει και προσπαθεί να το εφαρμόσει, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα έχει αιώνια ζωή. Όχι θα έχει, έχει. Πώς μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε τώρα αυτό? Ξέρετε πόσο απλό είναι, αλλά πρέπει να γίνουμε σαν μικρά παιδιά να το καταλάβουμε. Αν πάρουμε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος γράφει και τη Φιλιππισίους επιστολή, είναι αυτός ο οποίος τι έγινε στη ζωή του? Ήταν ένας φανατισμένος με τη θρησκεία του. Ήταν αξιωματικός στο ναό γιατί είχε πολύ μεγάλο φανατισμό. Ήτανε, μετά από τους αρχιερείς, ήταν το καλύτερό τους προβατάκι για αυτούς. Ό,τι ήθελα να κάνει, το έκανε ο Παύλος. Και είχε τόσο, λέει, μίσος εναντίον των αλλόθρησκων, που όταν έγινε αυτή η αίρεση του χριστιανισμού κατά αυτόν, μπήκε τόσο μίσος μες στην καρδιά του, που δεν άφησε στην Ιερουσαλήμ κανένα που να μην τον πάει στη φυλακή, να τον χτυπήσει, να τον πετροβολήσουν ή κάτι να κάνουν. Και είχε, λέει, τόσο ζήλο που ζητούσε από τους αρχιερείς να του δώσουν επιστολές για να πάει και στη Συρία, στη Δαμασκό, λέει, γιατί έμαθε πως έχουν φύγει πολλοί από την Ιερουσαλήμ και έχουν πάει εκεί χριστιανοί, να τους μαζέψει, να τους φέρει πίσω. Αλλά ήταν στην άγνοια. Ήταν ένα φανατισμένο πρόβατο, το οποίο όμως δεν γνώριζε το Θεό. Εγνώριζε ανθρώπους, αντιπροσώπους στη γη. Και οι αντιπρόσωποι, ό,τι ήταν αντίθετο με τα συμφέροντά τους, φανάτιζαν αυτούς τους νεαρούς για να κάνουν την άσχημη δουλειά. Να σκοτώνουν, να βάζουν φυλακές, να κατηγορούν και να κάνουν τα πάντα. Ένας από αυτούς ήταν και ο μεγαλύτερος, ο Παύλος. Ήταν οικονομικά ανεξάρτητος, ήταν πάρα πολύ πλούσιος. Να φανταστείτε για την εποχή εκείνη, για να γίνει κάποιος να πολιτογραφηθεί Ρωμαίος, θα έπρεπε να πληρώσει πολύ μεγάλα ποσά. Αυτός γεννήθηκε Ρωμαίος. Ρωμαίος ήταν ο πατέρας του. Και καθώς γεννήθηκε, πήρε και αυτός την Ιθαγήνε, τη Ρωμαϊκή μαζί με την Ιουδαϊκή. Δεν ήξερε τι είχε, με λίγα λόγια. Και από ό,τι αναφέρει ιστορικά, ο Απόστολος Παύλος ήταν αυτός που ο πατέρας του, λέει, τα είχε φτιάξει με τους αρχιερείς και έπαιρνε από τις θυσίες τις προβιές, οι οποίες δεν γεγότανε ούτε πεταγότανε. Τις αγόραζε από αυτούς. Με αυτά τότε φτιάχνανε σκηνές, κάνανε διάφορα, εκτός τα ενδύματα και τα υποδήματα οποία φτιάχνανε. Και ήταν ο πατέρας του πάρα πολύ ανεβασμένος οικονομικά. Ο άνθρωπος αυτός είχε, για την εποχή εκείνη, ήταν πανεπιστήμονας, γιατί είχε προσωπικούς δασκάλους που τον προωθούσανε και τον μαθαίνανε, τον Απόστολο Παύλο. Αλλά αυτό που δεν γνώριζε ήταν το Θεό. Πίστευε ότι ο Θεός ήταν στους αρχιερείς. Το αποτέλεσμα, μέσα στο μίσος που είχε για τους χριστιανούς, πήρε λοιπόν επιστολές, έβαλε στη τσέπη για να πάει στη Δαμασκό, να πάει σε όλες εκεί τα μέρη τα οποία ήταν χριστιανοί και ήταν οι συναγωγές, να ζητήσει βοήθεια από εκεί και να τους πιάσει για να τους γυρίσει πίσω στην Ιερουσαλήμ. Καθώς πήγαινε στον δρόμο όμως, κάποια στιγμή άστραψε ένα τεράστιο φως, το οποίο, λέει, περέβαινε του ηλίου, λέει αυτός, και γκρέμισε κατά πτάλογο, έπεσε στη γη. Και άκουσε μια φωνή και του είπε: «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις?» Και καθώς έπεσε κάτω, λέει αυτός, τυφλώθηκε από το φως και δεν έβλεπε τίποτα, αλλά άκουγε τη φωνή. Και λέει: «Ποιος είσαι εσύ που εγώ διώκω?» Λέει: «Εγώ είμαι ο Ιησούς που εσύ διώκεις. Όταν διώκεις τους χριστιανούς, εμένα διώκεις». Έκπληκτος έμεινε, γιατί αυτή τη στιγμή άκουσε ότι ο Θεός των χριστιανών μιλάει. Και όταν άκουσε ότι είναι ο Χριστός αυτός που του μιλάει, του λέει: «Τι θες να κάνω?» Προσέξτε την αλλαγή. Με το που του μίλησε ο Θεός ο ίδιος, του είπε: «Αποδέχομαι αυτό το οποίο λες αυτή τη στιγμή, ξεχνά όλα τα υπόλοιπα και πες μου τώρα τι θες να κάνω». Και του λέει: «Πήγαινε», λέει, «τώρα στη Δαμασκό μέσα και εκεί θα σου πω τι πρέπει να κάνεις». Και τυφλώθηκε τρεις μέρες μέχρι που πήγε ο Ανανίας, ένας άγνωστος ο Ανανίας, δεν τον αναφέρει ούτε διάκονο, ούτε πρεσβύτερο, ούτε ποιμένα, τίποτα απολύτως. Προσευχόταν ένας άνθρωπος λοιπόν εκεί που αγαπούσε το Θεό και του μιλάει ο Θεός και του λέει: «Πήγαινε στον Παύλο, στον Σαούλ που έχει έρθει τώρα, να βάλεις τα χέρια σου επάνω του για να πέσουν τα λέπια από τα μάτια του, να δει το φως του. Και θα σου οδηγήσω εγώ», λέει, «τι να του πεις». Και βλέπουμε, του λέει ο Ανανίας, λέει: «Κύριε, ξέρεις ποιος είναι αυτός?» Πολλές φορές είμαστε για γέλια. Είπε το πλάσμα τώρα στο Θεό: «Ξέρεις ποιος είναι αυτός?» Αυτός ήρθε, λέει, για να μας πιάσει δεμένους, να μας χτυπήσει, να μας σκοτώσει και να μας πάει στην Ιερουσαλήμ. Λέει: «Πήγαινε, γιατί είναι ένα σκεύος που έχω εκλέξει εγώ». Και έτσι πήγε. Και βλέπουμε τον Ανανία ότι με το που του είπε ότι αυτός είναι σκεύος δικό μου, είναι δηλαδή σαν και σένα, θα γίνει δούλος μου, επί και τον βρήκε και του είπε: «Αδερφέ Σαούλ, ο Θεός με έστειλε για να αναβλέψεις». Αδερφός του έγινε αμέσως. Πόσο εύκολα αλλάζουν οι άνθρωποι όταν ο Θεός ενεργεί στην καρδιά τους μέσα. Και τι βλέπουμε τώρα εδώ? Ότι ο Απόστολος Παύλος, αφού έπεσαν τα λέπια από τα μάτια του και είδε, ο Θεός του έδειξε ότι πρόκειται δύσκολο να περάσει στη ζωή του. Γιατί από τη στιγμή που ο Σαούλ θα γινόταν Απόστολος Παύλος και θα υπηρετούσε πλέον το Θεό, όλοι αυτοί που ήταν μαζί του και έλεγαν τα καλύτερα για αυτό, θα τον κυνηγούσαν να τον σκοτώσουν. Έτσι είναι ο άνθρωπος στη γη τούτη. Όταν πάει κάποιος ενάντια στα συμφέροντά του, θέλει να τον βγάλει από τη μέση. Αλλά άμα πηγαίνεις με τα συμφέροντά του, είσαι ο καλύτερος. Αλλά τα συμφέροντα της γης είναι αντίθετα με του ουρανού. Οπότε, αν αυτή τη στιγμή τον σαρχικό εαυτό σου τον προσέξεις, θα χάσεις το πνευματικό. Ο άνθρωπος ζει ταυτόχρονα δύο ζωές. Ένα με τον πνευματικό εαυτό του, μία ζωή που δίνει εξετάσεις για τον ουρανό, και μία με το φυσικό εαυτό του που δίνει εξετάσεις στη γη. Ταυτόχρονα τα ζει τα δύο αυτά. Όποιο υπερισχύει στη σκέψη του, αυτό υπηρετεί. Όποιο υπηρετεί γίνεται δούλος αυτού. Αυτό λέει στο λόγο του μέσα. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν εδώ, ότι τους λέει εδώ, ότι αλήθεια σας λέγω, αυτός που θα ακούσει τα λόγια μου και θα δώσει προσοχή είναι προβατάκι. Είναι πρόβατο του Θεού. Και αυτό το προβατάκι από εκείνη τη στιγμή και έπειτα αποκτά αιώνια ζωή. Και πώς φαίνεται, μετά από 3 μέρες που είδε ο Απόστολος Παύλος, βγήκε έξω γιατί ήξερε την Παλαιά Διαθήκη, την Πεντάτευχο, την ήξερε, την είχε σπουδάσει στο Γαμαλίλ τα πόδια και γνώριζε όλες τις υποσχέσεις του Θεού. Βγήκε λοιπόν στη Δαμασκό και εκήρυτε ο Απόστολος Παύλος πλέον για τον Χριστό ότι είναι ο πραγματικός Θεός. Αυτός που ήταν ενάντια και πήγε για να καταστρέψει έγινε ο οπαδός και μαθητής του. Σε 3 μέρες άλλαξε. Αυτό είναι που δείχνει ότι έχει αιώνια ζωή. Ότι άλλαξε. Βεβαιώθηκε ότι ο Θεός υπάρχει, ότι ο Θεός μιλάει και δεν χρειάζεται πλέον να ασχοληθεί με τους αρχιερείς, αλλά μπορεί να μιλήσει τον ίδιο προσωπικά και κράτησε τη σχέση και την επικοινωνία ανοιχτή μαζί του και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα άλλαξε η ζωή του. Αυτό μαρτυρεί την αιώνια ζωή. Ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει, αφήνει και γεμίζει με την παρουσία του Θεού, επικοινωνεί πλέον μαζί του και από την άλλη στιγμή και έπειτα αλλάζει η ζωή του. Γιατί αναγεννάται, λέμε, γίνεται μια καινούρια γέννηση μέσα του. Μια γέννηση που δεν πίστευε. Οι περισσότεροι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο άνθρωπος είναι ένα ζωάκι. Δεν πιστεύουν ότι έχει πνεύμα. Παρόλο που ξέρουν ότι ο άνθρωπος πράγματι διαφέρει από τα ζώα. Ένα ζώο και να τον ντύσεις, αυτό θα γυρίζει γυμνό. Ο άνθρωπος όμως έχει λογική. Και ντρέπεται να βγει γυμνός. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο άνθρωπος που αλλάζει, αυτός ο άνθρωπος πράγματι έχει αιώνια ζωή. Αυτή η αιώνια ζωή τον αλλάζει. Αυτός που δεν αλλάζει, όσο και να λέει πως είναι χριστιανός, δεν έχει αιώνια ζωή. Και ο Παύλος αναφέρει εδώ στους Φιλιππησίους, λες και μιλάει ας πούμε ότι ξέρεις θα πάω στη Νέα Υόρκη σε λίγο. Έτσι μιλάει με τους ανθρώπους, τους πιστούς της στη Φιλιππησίους εκκλησία. Τους λέει πράγματα που είναι για κάποιον που δεν ξέρει, δεν μπορεί να τα καταλάβει. Ο Παύλος έχει πάει στον ουρανό, ξέρει τι υπάρχει και τους εξηγεί. Ότι τώρα όταν θα πάμε στον ουρανό, εμένα ο Κύριος θα πει τα καλύτερα για μένα και θα είμαι πολύ χαρούμενος που έκανε έλεος ο Θεός μέσω εμού και σωθήκατε εσείς. Και βλέπουμε λοιπόν, το λέει πάρα πολύ ωραία. Ξέρουμε πολύ καλά λοιπόν ότι ο άνθρωπος πεθαίνει 2 φορές κατά κόσμο. Η μία είναι πως θα φύγει το πνεύμα από το σώμα, είναι ο πρώτος θάνατος και θα γίνει χώμα γιατί από χώμα προήλθε και η δεύτερη ζωή είναι το πνεύμα που ήρθε από τον ουρανό και κατοίκησε μέσα στο χωρικό άνθρωπο θα γυρίσει πίσω. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος εάν δεν έζησε όπως ο Θεός ήθελε στη γη. Θα γυρίσει πίσω και θα δώσει λόγο για τον τρόπο που χρησιμοποίησε το σώμα το σαρκικό. Αν λοιπόν δεν το χρησιμοποίησε όπως του το έδωσε ο Θεός για να δοξάζεται το όνομά του, αυτομάτως αυτός ο άνθρωπος θα φύγει και θα πάει στην κόλαση. Δεν πεθαίνει, όχι. Το πνεύμα δεν πεθαίνει. Η σάρκα μόνο θα γυρίσει από εκεί που ήρθε. Το πνεύμα θα γυρίσει από εκεί που ήρθε. Αλλά δεν θα μείνει με το Θεό μαζί, αλλά θα φύγει εάν δεν έχει λειτουργήσει όπως ήθελε ο Θεός, γιατί ο Θεός εγεννηθήκαμε χωρίς να μας ρωτήσει κανένας. Αλλά στο θάνατο επιλέγουμε που θα πάμε. Αυτή είναι η διαφορά. Ο Θεός προμήθευσε το λόγο του, ένα βιβλίο έγραψε για όλο τον κόσμο και είναι όμοιο σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Για να διαβάσουν οι άνθρωποι και να σωθούν. Από τη στιγμή που θα απορρίψουν αυτό το βιβλίο, απορρίπτουν τον Θεό. Γι' αυτό λέει, όποιος πιστεύει στο λόγο του, πιστεύει στον ίδιο τον Θεό και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα έχει αιώνια ζωή, γιατί γίνεται παιδί Θεού. Όταν ο Κύριος αναστήθηκε, είπε στις γυναίκες που πήγαν να τον υπηρετήσουν, πέστε στους μαθητάς μου ότι πηγαίνω στον πατέρα μου και πατέρα τους και θα έρθω να τους βρω εκεί που συναντήθηκα, εκεί που τους κατεύθυνα να με περιμένουν, στη Γαλιλαία. Είναι πατέρας μας. Την ημέρα εκείνη θα τον δούμε σαν πατέρα, όχι σαν Θεό. Γιατί ζήσαμε στην παρουσία Του. Γιατί αγαπήσαμε το Λόγο Του. Γιατί εφαρμόζουμε αυτό που γράφει μέσα στο Λόγο Του. Και όποιος εφαρμόζει αυτό που θέλει, σέβεται το Λόγο του Θεού, είναι Υιός Θεού. Αυτός που δεν σέβεται τα Λόγια του Θεού, δεν είναι παιδί Θεού. Ό,τι και να κάνεις στη ζωή τούτη. Γιατί μόνο ο πιστεύσας και βαφτιστής θέλει σωθεί. Όχι το παιδάκι το οποίο γεννιέται και δεν ξέρει να μιλήσει ακόμα, αλλά αυτός που πίστεψε στο Λόγο του Θεού, απέκτησε αιώνια ζωή, έγινε παιδί Θεού, όπως λέει στο Λόγο του. Και έτσι λοιπόν φαίνονται στον κόσμο μέσα ξεχωρίστα παιδιά του Θεού. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα ξεχωρίσεις. Όταν πας και βλέπεις κάποιον ο οποίος έρχεται και είναι ατιμέλητος ή συμπεριφέρεται περίεργα ή τον βλέπεις και φωνάζει, κάνει, δείχνει, έχει κάνει μια συμπεριφορά ας πούμε απρεπή, καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση με Θεό. Αν δεις μια κοπέλα και είναι από εκκλησία και έχει φόβο Θεού στην καρδιά της μέσα, το σώμα αυτό του προστατεύει και τον τίνει. Όταν βλέπεις μία και το γδίνει, δεν έχει καμία σχέση με το Θεό. Έχει σχέση με τον εχθρό της ψυχής, ο οποίος είναι από τη γέννησή του είναι θεομάχος και ανθρωποκτόνος και είναι και πρόστιχος. Αυτός οδηγεί έτσι τους ανθρώπους και τους καταντάει να είναι, όπως είπαμε, ζωάκια. Αυτό καταφέρνει στη ζωή τους μέσα. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, το μας το λέει πολύ ωραία, αυτός που ακούει το Λόγο του Θεού και τον πιστεύει, πιστεύει στο Θεό που με έστειλε και έχει αιώνια ζωή και η κρίση δεν έρχεται ποτέ. Δεν θα κριθεί αυτός. Γιατί δεν θα κριθεί? Γιατί όσο ζει έχει επαφή με το Θεό και ο Θεός τον καθοδηγεί. Του λέει, παιδί μου, αυτό δεν σε συμφέρει, άφησε το. Και επειδή σέβεται τον πατέρα του το παιδί, το αφήνει. Κάνει αυτό που θέλει. Ένα παιδί που σέβεται τους γονείς του, τους υπηρετεί, τους ακούει. Αυτή η υπακοή είναι αυτή που ο Θεός ζητάει από τον άνθρωπο. Λέει, όλοι οι κτήσεις υπακούει σε εμένα, εκτός τον άνθρωπο. Γιατί όχι τον άνθρωπο? Γιατί δεν έγινε με αίσθηκτα να ζει, αλλά με τη λογική. Οπότε ο άνθρωπος επιλέγει. Άμα θέλει ακολουθεί το Θεό, άμα δεν θέλει τον ακολουθεί. Άμα θέλει ακολουθεί το 1/10 από αυτά που θέλει ο Θεός, αν θέλει ακολουθεί όλα. Μόνο που λέει το να ακολουθείς 1/10 και να λες ότι είσαι δικός μου, αυτό είναι πονηρία. Γιατί εγώ θέλω να με ακολουθείς και να με σέβεσαι, γιατί θέλω το καλό σου και σε αγαπάω. Και θέλω να έρθεις εδώ που είμαι, γιατί έχω ετοιμάσει δύο κόσμους. Ένα κόσμο για τη σάρκα και ένα κόσμο για το πνεύμα. Όταν έρθεις εκεί θα είσαι απόλυτα ευτυχισμένος, γιατί υπάρχει τελειότητα. Όσο είσαι στη γη θα δοκιμάζεσαι είτε το θέλεις είτε όχι, μέχρι να έρθεις κοντά μου. Μα γιατί να δοκιμάζομαι, Κύριε? Γιατί εμείς οι άνθρωποι λέμε πολλά λόγια. Άμα πας έξω και πεις σε κάποιον ο οποίος κάνει το χειρότερο πράγμα, το οποίος αγαπάς το Θεό, θα σου πει, βέβαια, το Θεό δεν αγαπάω. Άμα του πεις γιατί το κάνεις αυτό, α, ξέρει ο Θεός πως τον αγαπάω εγώ, άσχετα αν βρει ζωή αν κάνω εκείνο. Αυτή είναι η λογική μας, που αντιμετωπίζουμε το μεγαλείο του σύμπαντος. Γι' αυτό λοιπόν μας λέει τώρα εδώ ότι ο άνθρωπος που θα γνωρίσει τον Θεό και θα τον αντιμετωπίσει σαν πατέρα γιατί τον ψάχνει, δηλαδή ποιος είναι ο πατέρας του, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, έχει αιώνια ζωή και φαίνεται με την αλλαγή του. Μα αμέσως, ναι, υπάρχουν άνθρωποι που δοθήκανε αμέσως όπως ο Απόστολος Παύλος και υπάρχουν και μαθητές που δοθήκανε με δόσεις. Βλέπουμε ότι όντως ο Πέτρος, όταν του λέει «Πέτρο, ρίξε τα δίχτυα στα δίχτυα σου στη θάλασσα το πρωί», του λέει «Κύριε, δεν θα πιάσω ούτε λέπη». Όλο το βράδυ λέει που υπήρχε σκοτάδι και δεν βλέπαν τα δίχτυα, δεν έπιασα ένα ψάρι και τώρα που βλέπουν τα δίχτυα θα πιάσω ψάρι, του λέει «Ρίχτα». Και λέει «Για το λόγος θα τα ρίξω». Και ρίχνει τα δίχτυα μέσα, τα μαζεύει μετά και λέει «Δεν μπορούσαν να τραβήξουν επάνω στο καράβι, γιατί σκιζόντουσαν πρώτον και αν τα βάζανε και πάνω στο καράβι θα βούλιαζε». Και τι κάνει ο Πέτρος, έμεινε έκπληκτος και του λέει «Σε παρακαλώ, βγες από το καράβι μου γιατί είμαι αμαρτωλός». Και του λέει «Έλα μαζί μου και θα σε κάνω αλιέα ανθρώπων, όχι ψαριών πλέον». Και λένε «Αφήνουν τα πάντα, ό,τι πιάσανε, που πιάσανε την καλή ψαριά, δηλαδή που θα οικονομικά θα ανεβαίνανε πάρα πολύ, τα αφήσανε λέει όλα και τον ακολουθήσανε». Αυτό δείχνει αμέσως ότι αυτός ο άνθρωπος έγινε κάτι ζωντανό, κάτι πολύ μεγάλο στη ζωή του μέσα, μέσα στην καρδιά του. Ο άνθρωπος ζει για το συμφέρον στη γη. Και βλέπουμε τον Πέτρο, ενώ έπιασε την καλή, τα παράτησε όλα και έφυγε. Αυτό δεν γίνεται παρά μονάχα αν δεις ότι αυτό που έγινε μέσα σου είναι ανώτερο από τα γήινα. Και αυτό που έγινε μέσα του ήταν ότι πίστεψε ότι ο Ιησούς Χριστός που είχε μπροστά του ήταν Υιός Θεού. Οπότε πιστεύοντας αυτόν, πίστεψε στον Πατέρα και απέκτησε αιώνια ζωή. Και από τη στιγμή που έζησε τι είναι η αιώνια ζωή, τα άφησε όλα και έφυγε. Δεν τον ενδιέφερε πλέον το κέρδος στη γη, αλλά το κέρδος στον ουρανό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ τον Απόστολο Παύλο, ότι τον αλλοιεί λίγο περισσότερο όπως το διαβάσαμε, ώστε λέει «Αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε επικούεται όχι εν την παρουσία μου μόνο, αλλά τώρα πολύ περισσότερο εν την απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου εργάζεται την εαυτόν σωτηρία». Πολλές φορές μπερδευόμαστε σε κάποια πράγματα που γράφει ο λόγος. Εδώ τι λέει, ότι πρέπει να ακούμε ανθρώπους. Όχι. Για την εποχή εκείνη υπήρχε μόνο η Πεντάτευκος. Η διδασκαλία του Χριστού δεν υπήρχε. Οπότε ο Παύλος επίστεψε μετά την Ανάσταση του Χριστού. Και επειδή τον έστειλε στα έθνη να ευαγγελίσει τα έθνη, έπρεπε οπωσδήποτε να ενημερωθεί αυτά που ενημερωθήκαν και οι υπόλοιποι Απόστολοι. Αυτή την ενημέρωση την έκανε το Πνεύμα το Άγιο εις αυτόν. Οπότε, εδώ βλέπουμε τώρα ότι μιλάει στους Φιλιππησίους και τους λέει ότι όσο ήμουν κοντά σας, αναγεννηθήκατε, ελάβετε Πνεύμα Άγιο, γιατί με ακούγατε, πιστεύατε και με ακούγατε σε αυτά που σας έλεγα. Και καλώς κάνατε, γιατί δεν υπήρχαν γραφές τότε, αδέρφια μου. Και έπρεπε ο Θεός λοιπόν αυτή τη στιγμή να δίνει τη δόξα του σε ανθρώπους και να κάνουν θαύματα για να πιστεύουν οι άλλοι γύρω τους το κάλπικο από το αληθινό. Όπου είναι ο Θεός γίνονται θαύματα. Όπου λείπει ο Θεός δεν γίνεται κανένα θαύμα. Και ακούμε καμιά φορά έκλαψε εικόνα, θαύμα. Εγώ σώθηκα. Όταν όμως τον εκάλεσα στη ζωή μου και ήρθε, εσώθηκα, άλλαξα. Και από τότε είμαι χρήσιμος για τον ουρανό. Γιατί μιλάω για την αλήθεια του και τη ζω πλέον. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως λοιπόν ότι ο Θεός τι θαύματα έκανε και τα περιγράφει μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα στην Καινή Διαθήκη ιδιαιτέρως. Βλέπουμε τους Αποστόλους, ότι η σκιά του Παύλου και μόνο σήκωνε νεκρούς και θεράπευε. Παίρνα γυαλί από πλατείες, γιατί όπως είναι και σήμερα, που υπήρχε συναγωγή, υπήρχε πλατεία μπροστά. Πηγαίνανε όλους εκεί που ήταν με διάφορα κουσούρια που είχαν, με ελαττώματα στο σώμα ή οτιδήποτε, και λέει, πέρναγε, λέει ο Πέτρος από εκεί και σηκωνότανε όλοι αυτοί οι υγιείς. Ο Πέτρος τους θεράπευε. ο Χριστός που ήταν μέσα στον Πέτρο. Αυτά είναι τα θαύματα που κάνει και τα γράφει τα θαύματα. Οι άνθρωποι όμως θέλουν τα παραμύθια, ας ακολουθήσουν τα παραμύθια. Εδώ γράφει μέσα, η πράξη των Αποστόλων είναι η πράξη του Πνεύματος του Αγίου με τους ανθρώπους της εποχής εκείνης. Και δεν έχουν σταματήσει ποτέ επάνω στη γη. Γιατί κάθε μέρα και κάτι κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Με τα θαύματα τα οποία γίνονται αναπανταχού στη γη. Γιατί δεν είναι μόνο η Εκκλησία μας, η οποία είναι σωσμένη, είναι όλες οι εκκλησίες ανά τον κόσμο που διαβάζουν και εφαρμόζουν το Λόγο του Θεού. Γιατί ο Θεός ένα βιβλίο έγραψε, το Λόγο Του και μόνο. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, τους λέει, προσέξτε τώρα, αγαπητοί μου, όπως με υπακούατε, πάντοτε το ίδιο κάνετε και τώρα. Εργαστείτε με φόβο Θεού και με δέος για τη σωτηρία σας. Φόβο, τρόμος είναι το δέος που ο άνθρωπος ζει όταν τον επισκέπτεται το Θεός. Ο φόβος τι είναι? Ο σεβασμός στο Λόγο Του, στο θέλημα του Θεού. Γιατί το σεβόμαστε? Γιατί είναι πατέρας μας. Και το παιδί που σέβεται τον πατέρα του, οπωσδήποτε είναι αγαπημένο για τον πατέρα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για το έλεος του. Έτσι λοιπόν έχουμε δύο πράγματα. Το σεβασμό στο Λόγο Του, αλλά και το δέος, οι εκπλήξεις που νιώθουμε όταν μας επισκέπτεται το Θεός. Όταν γονατίζω και νιώθω την παρουσία Του. Όταν ακούω τη φωνή Του. Αυτό το δέος είναι αυτό που μας δίνει τη δύναμη και αυξάνει η πίστη στην καρδιά μας μέσα, ώστε να τον ακολουθούμε, να τον σεβόμαστε και να τον αγαπούμε και να μπορούμε να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά που κάποτε δεν φανταζόμαστε ότι εμείς θα αλλάζαμε έτσι. Ποιος μπορούσε να φανταστεί εμένα τώρα με ψυχολογικά προβλήματα ότι θα ήμουν και θα μίλαγα σε εσάς σήμερα? Και η εμπειρία μου και γενικά θα λέγαμε η ειδικότητά μου είναι τα ψυχολογικά. Γι' αυτό σας λέω συνεχώς για τα πράγματα που έχουν σχέση με την ψυχή του ανθρώπου. Γιατί από αυτό με έβγαλε. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν εδώ ότι ο Κύριος αναφέρεται και λέει μέσω του Αποστόλου Παύλου εδώ το Πνεύμα το Άγιο ότι γιατί τους λέει τώρα ότι να υπακούτε εμένα, γιατί όπως είπαμε δεν ήταν γραμμένες συγγραφές για να έχουν το Λόγο του Θεού και έτσι τον είχαν μόνο οι Απόστολοι που ο Θεός έστελνε και μιλάγανε στους ανθρώπους. Και τους λέει με τα φόβη και τρόμο εργάζεστε τη σωτηρία σας, γιατί η σωτηρία χάνεται. Υπάρχουν διάφορες δασκαλίες που λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Κάποιοι από αυτούς λένε ότι όταν σωθείς δεν χάνεται η σωτηρία. Από τη στιγμή την οποία γυρίζεις πίσω στα παλιά και κάνεις πάλι την αμαρτία, η αμαρτία γεννάει τον θάνατο πάλι. Μπορεί να έχω αιώνια ζωή, αλλά αν ζω την αμαρτία, πάλι γεννιέται ο θάνατος μέσα μου και πεθαίνω. Και είμαι και υπόλογος στο Θεό πολύ περισσότερο από τους άλλους, γιατί εγνώρισα και πέταξα. Διότι λέει ο Θεός, λέει στο 13, είναι ο ενεργών εν ημίν και θέλειν και το ενεργεί κατά την ευδοκία αυτού. Ο ίδιος ο Θεός ενεργεί σε εσάς, λέει, ώστε και να θέλετε και να πράτετε ό,τι είναι σύμφωνο με το λειτουργικό θέλημά Του, με το έργο Του. Επομένως, όταν φεύγω εγώ, σας οδηγεί ο Θεός. Και γι' αυτό καλό είναι, αφού ακούσατε και ξέρετε πλέον το δρόμο, να τον ακολουθείτε. Γιατί εγώ έχω φύγει από κοντά σας, αλλά ο Θεός είναι μαζί σας και αυτό σας οδηγεί, ώστε να θέλετε και να πράτετε αυτό το οποίο του αρέσει. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος όχι απλώς να θέλει κάτι, αλλά να κάνει και προσπάθεια να τα απολαύσει. Κάπου 2.000 είναι οι υποσχέσεις του Θεού μέσα στην Καινή Διαθήκη, οι οποίες είναι για μας. Αυτό που μας άφησε κληρονομιά ο Ιησούς Χριστός είναι οι υποσχέσεις τις οποίες δέσμευσε τον ουρανό για εμάς. Και ο άνθρωπος ο οποίος διαβάζει αυτά που υπόσχεται ο Θεός και τα ζητάει, γίνονται εφαρμογή στη ζωή του. Αυτό τον βεβαιώνει ότι ο Θεός είναι πατέρας του. Γιατί αν αυτή τη στιγμή ζητάγαμε πράγματα και δεν γινότανε, από την άλλη στιγμή και έπειτα οπωσδήποτε, ή θα ήταν παραμύθι ο λόγος αυτός. Αλλά είναι ζωντανός γιατί μας σώζει, γιατί μας αλλάζει και γιατί ό,τι υπόσχεται γίνεται. Δεν μπορώ να ξεχάσω τη μητέρα μου που μου έλεγε, εντάξει λέει, της έλεγα εγώ για να την ξεφορτωθώ, λέω μάνα, σταμάτα να μου μιλάς για τον Χριστό, γιατί με άγγιζε. Και της έλεγα σταμάτα γιατί εγώ είμαι νέος, πρέπει να παντρευτώ. Ποια θα με πάρει αν κάνω αυτά που λες εσύ. Άσε να παντρευτώ και μετά. Και της έκλεινε το στόμα, γιατί και στην εκκλησία που πήγαινε στην Κρήτη τότε δεν είχε κοπέλες. Οπότε δεν μπορούσε να πει πάρε τούτη. Οπότε δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και λέει εντάξει, λέει παιδί μου, εντάξει. Αλλά εάν βρεθεί σε δύσκολη θέση στη ζωή σου, ζήτησε το γιατί είναι ζωντανός και θα έρθει. Αυτή η γυναίκα ήταν αγράμματη, είχε πάει μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού λόγω των πολέμων τότε και τις ιστορίες. Και της έφερε μία θεία της από την Αμερική, γιατί δεν μπορούσε να διαβάσει του βάμβα τη γραφή, της έφερε μία ερμηνευμένη στη Δημοτική. 2 μήνες τη διάβασε και έλαβε Πνεύμα Άγιο το 2ο μήνα. Χωρίς να ξέρει τι είναι. Επειδή το έλεγε μέσα. Και αυτή ήταν η αιτία και πίστεψε όλη η οικογένεια. Γιατί ξέραμε. Δεν μπορούσε να διαβάσει. Και όμως έλαβε Πνεύμα Άγιο και μας μίλαγε το Λόγο του Θεού. Πώς θα το πετάξεις αυτό από τη ζωή σου. Όταν διαβάσαμε λοιπόν διαπιστώσαμε ότι ζει, ότι ενεργεί και είναι αληθινός. Και από την άλλη στιγμή και έπειτα ζητήσαμε να τον κρατήσουμε αληθινός στη ζωή μας. Και έμεινε αληθινός όταν και εμείς είμαστε αληθινοί μαζί του. Όταν δεν διαλέγαμε τη σάρκα αλλά διαλέγαμε το πνεύμα. Μέχρι να καταλάβουμε ότι μας κάλεσε για να περπατήσουμε στο κέντρο του δρόμου και όχι να είμαστε στις άκρες και να μπαινοβγαίνουμε, μια στον κόσμο, μια μέσα. Τότε το καταλάβαμε αυτό. Και ευχαριστούμε τον Θεό για το έλεος που έκανε. Έτσι λοιπόν, μιλάει τώρα ο Κύριος και αναφέρεται εδώ με τον Απόστολο Παύλο και λέει, πράτετε τα πάντα, λέει, χωρίς γογγισμό και αμφισβητήσεων. Γιατί το λέει τώρα αυτό. Πράτε ότι είναι σύμφωνο με το λυτρητικό έργο του Θεού, χωρίς γογγισμούς και επιφυλάξεις. Γιατί έχουμε το σαρκικό εαυτό μας. Ζούμε με 2 εαυτούς. Ένα πνευματικό και ένα φυσικό. Ο σαρκικός έρχεται και μας λέει τα δικά του. Και ο πνευματικός πάλι τα δικά του. Ο σαρκικός συνεργάζεται με τον εχθρό της ψυχής. Και σου λέει τώρα πιστεύεις εσύ αυτά που λένε αυτοί. Έρχεται μέσα στη σκέψη. Εδώ δουλεύει. Και τι κάνει. Σε κάνει να αμφιβάλλεις για αυτά που ακούς. Αλλά πίσω από αυτό είναι ο εχθρός δυστυχώς. Ο οποίος δεν θέλει να δεχτείς για να γίνεις παιδί Θεού. Για να ζεις και να απολαμβάνεις κάθε δευτερόλεπτο τις αλλαγές που κάνει ο Θεός στη ζωή σου. Να έχεις αυτό το δέος της παρουσίας Του. Δεν θέλει. Και γι' αυτό κάνει τα πάντα να δουλεύει μέσα στη σκέψη και να σου διαλύει ό,τι έχει αξία και δόξα για σένα. Αυτό είναι ο ρόλος Του. Και μας λέει και σε Εφεσίους σίγμα κεφάλαιο ότι η μάχη σας δεν είναι με ανθρώπου, με σάρκα και αίμα, αλλά με πνεύματα τα οποία είναι της επουρανής που επηρεάζουν τους ανθρώπους. Το ξέρετε ότι τα δαιμόνια κατοικούν μες στον άνθρωπο. Αυτά επηρεάζουν τον άνθρωπο. Και με τα ψυχολογικά που είχα κι εγώ, αυτά με επηρεάζανε. Όταν όμως ήρθε η παρουσία του, φύγαν όλα. Και άλλαξε τελείως η ζωή μου. Γιατί είναι ζωντανός και αληθινός. Αλληλούια, δόξα. Μην πείθεστε λοιπόν από τη λογική σας που εργάζεται με τον εχθρό η οποία σας λέει αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού δεν γίνονται. Από τη στιγμή την οποία θα ζητήσεις τη βοήθεια του Θεού θα γίνονται συνέχεια στη ζωή σου και θα είναι μέρος της ζωής σου. Και θα δοξάζεις τον Θεό με όλους την καρδιά και τη διάθεση γιατί αυτά που έλεγες πως δεν γίνονται τα βλέπεις και τα κάνει παρουσία του στη σκέψη και στην καρδιά σου. Αλληλούια! Μη λέμε λοιπόν αυτό δεν γίνεται. Γιατί ο Θεός ποτέ δεν παιδεύει έναν άνθρωπο. Γιατί να πείρα στους κακών ουδέν να πειράζει. Αλλά του δίνει δύναμη να σηκώνει 100 κιλά και μετά του λέει σήκωσε τα 10. Για το φορτίο που μας δίνει είναι ελαφρύ όπως λέει στο λόγο του. Δεν θέλει να φορτωνόμαστε φορτία δυσβάσταχτα γιατί ξέρει ότι δεν μπορούμε να τα σηκώσουμε. Γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό για να μας δώσει το φορτίο το δικό του που είναι ελαφρύ. Εμείς τι κάνουμε όμως? Πολλές φορές από συνέστημα, τι κάνουμε? Όπου βρούμε φορτίο το σχώνουμε. Πάμε σε κάποιον που ο Θεός θέλει να τον βοηθήσει να μπει στην αγκαλιά και στην παρουσία του και του έχει μια δυσκολία στη ζωή του και πάω και τη λύνω εγώ τη δυσκολία. Και λέμε βοήθησα τον τάδε. Κατέστρεψε τον τάδε. Γιατί τον εστρίμωξε ο Θεός σε κάτι για να το ζητήσει. Επίσης τον ελευθέρωσε σε εσύ, δεν το ζητάει. Πού θα πάει ο άνθρωπος? Στην κόλαση. Γι' αυτό λοιπόν τι κάνουμε? Μόνο με καθοδήγηση Θεού βοηθάμε. Γιατί δεν ξέρουμε αν κάνουμε ζημιά. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε επαφή με το Θεό. Αν δεν έχουμε επαφή, τότε πρέπει να την αναχτίσουμε πάλι, διότι δεν πάμε καλά. Όπου είναι ο Θεός, είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Το έχουμε πει αυτό. Γι' αυτό λοιπόν λέει εδώ, μη γονγίζουμε, λέμε είναι δύσκολο αυτό, δεν μπορώ να το κάνω, διότι όταν θα αποφασίσω να το κάνω, τότε θα δω αν είναι δύσκολο ή όχι. Όσο με το επεξεργάζουμε με τη λογική, ο σαρκικός άνθρωπος δεν θέλει τον ουρανό, θέλει τη γη, γιατί είναι χώμα. Ο πνευματικός άνθρωπος όμως θέλει τον πατέρα του, θέλει τον ουρανό και γι' αυτό το χώμα τον νικάει. Και φωνάζει ο Κύριος, όπως ενίκησα εγώ θα νικήσετε κι εσείς, αρκεί να κάνετε το θέλημα του πατέρα για να σας βοηθήσει. Γι' αυτό ήρθα, για να σας μάθω να σέβεστε και να αγαπάτε τον πατέρα και να τον ακολουθείτε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Έτσι λοιπόν, γονγίζομαι όταν η σάρκα έχει πάρει δύναμη, γιατί δουλεύουν οι πόρτες, τα μάτια, τα αυτιά και το στόμα. Όταν δουλεύουν με τη σάρκα αυτά τα τρία, οπωσδήποτε η σάρκα μας κάνει ό,τι θέλει. Σου δείχνει κάτι με πονηρό βλέμμα, το κυνηγάς μετά, χάνεις όλα τα άλλα. Ακούς κάτι το οποίο σου αρέσει, θες να το κάνεις κι εσύ, πετάς τα υπόλοιπα τα οποία αρέσουν στο Θεό, να κάνεις αυτό που θέλει σάρκα. Ή το στόμα, η ποικιλία μπορεί να βγάζει ακάθαρτο και καθαρό μαζί. Πώς το εξηγείται αυτό? Πίνουμε νερό από μια πηγή που βγάζει ακαθαρσίες και βγάζει καθαρό νερό. Πώς εμπιστευόμεθα έναν άνθρωπο που είναι ακάθαρτος? Γιατί εκ του περισσέματος καρδίας μιλάνε τα χείλη, λέει. Ό,τι έχει μέσα του, αυτό βγαίνει από τα χείλη του. Και να μην το πάμε και πολύ μακριά, αν έχει ποδόσφαιρο, ο άνθρωπος έχει πάθος με το ποδόσφαιρο, από το πρωί το βράδυ μιλάει για ποδόσφαιρο. Αν ο άλλος έχει πάθος με τα χρήματα, θα μιλάει από το πρωί το βράδυ με τα χρήματα. Είναι το πάθος του. Από αυτά ήθελε να μας ελευθερώσει ο Θεός. Γιατί οι αλυσίδες της ζωής αυτής είναι τα πάθη και οι αδυναμίες μας. Έτσι λοιπόν, να μην γογίζουμε γιατί δεν γίνεται κάτι, αλλά να το φέρνουμε στον Θεό και να του ζητάμε να επεμβαίνει να το κάνει. Και όταν δυσκολευόμαστε να αυξάνουμε την προσευχή μας, την επαφή μαζί του. Και αυτό που, αν κάνουμε λοιπόν αυτό που ζητάει ο Θεός από εμάς, που μας έχει δώσει τη δύναμη για το φορτίο του ελαφρύ, από την άλλη στιγμή και έπειτα, θα γίνουμε, χωρίς επιφυλάξεις αν τα κάνουμε όλα αυτά, θα γίνουμε άψογοι, ολοκληρωμένοι, παιδιά Θεού, αγνά ανάμεσα σε ανθρώπους κακούς και διεφθαρμένους, που λάμπουμε, λέει, σαν αστέρες στα μάτια τους, μέσα στο σκοτάδι που έχουν αυτοί. Το λέει τόσο όμορφα εδώ, που χαίρομαι για το μεγαλείο του Πνεύματος του Αγίου που έδωσε και γράφησαν αυτά τα πράγματα όλα. Πράτετε τα πάντα χωρίς λογισμό και αμφισβητήσεων, δια να γίνετε άμεμπτη και ακέραιη τέκνα Θεού χωρίς ψεγάδια. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Τέκνα Θεού. Άντε πες το έξω αυτό. Που δεν έχουν διαβάσει ποτέ το Λόγο του Θεού και δεν ξέρουνε. Και τι γίνεται? Απορρίπτουν τον ουρανό χωρίς να το καταλαβαίνουν. Γιατί η λογική συνεργάζεται με τον εχθρό και συνεργάζεται και με τη σάρκα που δεν θέλει ουρανό. Και επειδή δεν δίνω τη δυνατότητα στο πνεύμα το οποίο μου έχει δώσει ο Θεός που λέγεται συνείδηση να πάρει τροφή για να δυναμώσει και να νικήσει όλα τα υπόλοιπα και να ακολουθεί στον ουρανό από τη γη που είναι, δυστυχώς χάνει τα πάντα τα οποία είναι το συμφέρον του, το αιώνιο. Γιατί ο κόσμος ο άνω περιμένει και είναι έτοιμος για όλους μας. και έχει κύματα για όλους. Αλλά πολλοί δεν θα πάνε, γιατί ακούγανε τη λογική, τη τσάρκα εδώ, και τους άλλους τη λέγανε που είναι απ' έξω αντίχριστοι. Και το λέει πολύ ωραία, θα γίνετε τέκνα Θεού αμόμητα, λέει στο 15, εν μέσω γενεάς, σχολιάς και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε σαν φωστήρες εις τον κόσμο. Ανάμεσα σε ανθρώπους κακούς και διεφθαρμένους. Γιατί είναι οι άνθρωποι διεφθαρμένοι? Γιατί αγαπάνε το σκοτάδι. Γιατί αγαπάνε τον κόσμο τούτο. Με όλα αυτά που ο Θεός δεν θέλει. Γιατί εδώ δίνουμε εξετάσεις. Αν κάνουμε το θέλημα του Πατέρα, σεβόμαστε τον Πατέρα και ο Θεός μας ελευθερώνει από οτιδήποτε στραβό υπάρχει. Αν όμως επιθυμούμε τα της σάρκας και θέλουμε την προστιχιά ή θέλουμε την αμαρτία, ο εχθρός ελευθερώνει εμάς για να είμαστε πιο εύκολα εκεί και ξέρει να μας κοιμίζει. Όλοι αυτοί κοιμώνται που είναι γύρω μας και ζουν διαφορετικά από ό,τι θέλει ο Θεός. Γιατί και εμένα με κάλεσε όταν μου είπε τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξω, έλεγα αυτά δεν γίνονται. Αλλά μόλις το ζήτησα και ήρθε στη σκέψη και στην καρδιά μου, είδα ότι όλα αυτά τα κάνει ο ίδιος. Δεν τα κάνω εγώ, αρκεί να θέλω. Γι' αυτό με έστειλε στον Ιησού Χριστό. Με έσωσε ο Πατέρας και με έστειλε στον Ιησού Χριστό για να με εκπαιδεύσει. Και γι' αυτό διαβάζω το λόγο και εκπαιδεύομαι κάθε μέρα και περισσότερο. Και ευχαριστούμε λοιπόν. Έτσι λοιπόν ο Θεός μας βλέπει αστέρια που λάμπουν μέσα στο σκοτάδι του κόσμου τούτου. Ο κόσμος μας βλέπει για κουτούς. Αλλά όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος στο Φίστο, λέει μη με περνάς για τρελό, γιατί το μυαλό μου είναι, λέει, πιο τετραπέρατο από σένα. Αλλά όμως σου λέω την αλήθεια. Και λέει μα παρολίγο με πείθεις να γίνω χριστιανός. Όχι, λέει, παρολίγο, αλλά και πολύ, λέει, θα ήθελα να σε πείσω, αλλά χωρίς, λέει, τις αλυσίδες που μου φοράνε για την πίστη μου. Έτσι, αδέρφια μου, βλέπουμε τώρα εδώ ότι γίνεται ένας αγώνας. Ποιος θα υπερισχύσει τον άνθρωπο, η σάρκα ή το πνεύμα? Όπου υπερισχύει το πνεύμα είναι ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν τι γίνεται? Πρέπει να λάβουν Πνεύμα Άγιο όλοι αυτοί που δεν έχουν λάβει. Πρέπει να λάβουν το Πνεύμα το Άγιο, γιατί μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια. Αυτό τα αδύνατα τα κάνει δυνατά στη ζωή μας μέσα. Είναι η δύναμη εξ ύψους, όπως τη λέει ο Λόγος. Είναι η δύναμη που δεν μπορεί τίποτα εις τη γη να αντισταθεί εις αυτήν. Και γι' αυτό θα πρέπει λοιπόν να το λάβουμε. Και θα πρέπει να το διατηρήσουμε. Αλλά σας λέω άλλη μια φορά, μην μπερδεύεστε. Οι περισσότεροι από εμάς έχουν χάσει το Πνεύμα το Άγιο, γιατί δεν υποταχτήκαμε σε αυτό. Και ο μόνος τρόπος για να βλέπουμε πού κατευθυνόμαστε, γιατί κάποια στιγμή θα συναντήσουμε το αποτέλεσμα εκεί, είναι ότι έχουμε τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Αγάπη, χαρά, ειρήνη μας ευχαριστούν, τα θέλουμε. Αλλά μακροθυμία έχουμε, Χριστότητα έχουμε, αγαθοσύνη έχουμε, πραότητα έχουμε, εγκράτεια έχουμε. Όπου είναι το Πνεύμα το Άγιο, όλα αυτά ισχύουν και είναι ο μόνος τρόπος για να δούμε αν είναι ενεργό το Πνεύμα το Άγιο μέσα μου. Και άμα δεν είναι, τι κάνω? Ξέρουμε το δρόμο, μετανοούμε και ζητάμε βοήθεια από το Θεό πάλι. Η μετάνοια είναι τρόπος ζωής μας. Γιατί είμαστε σαρκικοί άνθρωποι. Κοιτάμε κάτι και κοιτάμε στραβά καμιά φορά. Ποιος θα το πάρει αυτό? Το αίμα του Χριστού αν μας καθαρίσει. Γι' αυτό μετανοούμε, πηγαίνουμε στην προσκλή και λέμε «Κύριε, τα έκανα θάλασσα σήμερα, συγχώρεσέ με». Είναι μέρος της ζωής μας αυτό. Εάν δεν μετανοούμε, θα γίνουμε σαν τους έξω πάλι, θα γυρίσουμε πίσω. Εάν όμως αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και μετανοούμε, όλα αλλάζουν και όλα διορθώνονται. Γιατί ο Θεός είναι μαζί μας. Έτσι, αδέρφια μου, ο άνθρωπος αποκτάει αιώνια ζωή. Όχι θα αποκτήσει. Και φαίνεται με την αλλαγή της ζωής μας που γίνεται. Έτσι βλέπουμε λοιπόν αυτόν ο οποίος είναι με το φως του Κυρίου είναι αυτός ο οποίος ζει με τον πατέρα του φώτων, τον πατέρα τον ουράνιο, που όλες οι αγαθώς δόσεις από αυτόν έρχονται στη ζωή μας και τον ευχαριστούμε. Γι' αυτό λοιπόν όχι θα ζήσουμε, αλλά ζούμε αιώνια ζωή. Δεν πεθαίνουμε ποτέ, γιατί δεν πεθαίνει αυτός που είναι ο αδερφός μας, που μας αναγέννησε, μας έσωσε και πήρε τις αμαρτίες μας, ο Ιησούς Χριστός. Είναι πρωτότοκος εκ των νεκρών. Αλληλούια. Και είναι μέρος της ζωής μας γιατί είναι αδερφός μας. Και θα γίνουμε σε λίγο συγκληρονόμοι της χάριτος, συγκληρονόμοι του σύμπαντος. Γιατί ό,τι έφτιαξε, το έφτιαξε για το λαό του. Και τον ευχαριστούμε. Αμήν.